La Chișinău pare să fie iremediabil conflictul, disputa dintre instituția prezidențială și cea legislativă. Cum se vede această confruntare politică care a dus la o criză politică de acolo de peste Prut?
Cred că trebuie privită în termenii în care este. Dumneavoastră corect ați subliniat despre o dispută politică. Eu aș nuanța lucrurile și aș spune nu suntem nici într-un blocaj, nici într-o criză politică, odată ce există formula de ieșire.
Care e formula de ieșire?
În momentul de față sunt două formule de ieșire. Avem pe de o parte o soluție pe care o propune Parlamentul.
Adică să fie desemnat un premier.
Da, dar un Parlament fără legitimitate, fără credibilitate, fără încredere politică, compromis. Pe de altă parte, o soluție pe care ne-o propune Maia Sandu, care în momentul de față este decidentul acestei ecuații în orice condiție și care așteaptă ziua de 23 martie, adică 90 de zile din momentul în care a căzut și a depus demisia ultimul guvern în funcție, pentru a se adresa Curții Constituționale să constate că suntem în situația dizolvării Parlamentului potrivit unor hotărâri anterioare ale Curții Constituționale.
Tocmai pe care dumneavoastră ați numit-o o hotărâre solomonică.
Asta este hotărârea anterioară a Curții Constituționale, nu cea despre care vorbim. Se face referire la o decizie anterioară a Curții Constituționale care spune, interpretare făcută deja de Curtea Constituțională, în condițiile în care au trecut 90 de zile fără posibilitatea numirii unui guvern, nu se spune în ce condiții, cu ce nuanțe, atunci președintele este obligat, dizolvă automat Parlamentul. Deci este o chestiune doar de constatare a unei situații conforme unei hotărâri a Curții Constituționale.
Dar tot Curtea Constituțională i-a sugerat Maiei Sandu să poarte dialog cu fracțiunile parlamentare pentru
foarte
a se ajunge
corect
la un consens.
Foarte corect. Da, Curtea Constituțională nu putea să ia decizia de la care faceți dumneavoastră referire, care se numește solomonică, nu poate obliga președintele să facă ceva și poate, în cel mai bun caz, recomanda potrivit Constituției un tip de comportament. Însă decizia, ca și legitimitatea, ca și forța politică, revine președintelui ales al Republicii Moldova, a fost ales în urmă cu 4 luni, și care are forța politică, portanța, încrederea publică pentru a decide în momentul de față și într-o variantă în care ar fi ales numirea unui candidat pentru a mai încerca o dată să formeze un guvern și în acest caz decizia aparținea în mod suveran tot președintelui, pentru că, cum bine făceați dumneavoastră referire la un material de-al meu, decizia nu obligă președintele, nu poate, de altfel nicio instituție, să oblige voința unui decident politic. De aceea eu zic că suntem în situația în care alegerea președintelui este în vigoare, că au sau nu loc consultări, că se întâmplă sau nu o chestiune intermediară care ar însemna desemnarea unui alt candidat pentru a forma un guvern. În orice caz, întreaga decizie, pentru că vorbim de zona politică, revine președintelui Republicii Moldova și mai mult de atât, din punct de vedere juridic, Parlamentul nu are resorturile pentru a face pasul mai departe, respectiv, a fost anunțat de președinte, suspendarea președintelui pentru a-i lua atribuțiile și a desemna un candidat de prim-ministru. De fapt, totul se reduce la încrederea publică, votul cetățenilor, care în momentul de față, într-o măsură covârșitoare, ne arată sondajele de opinie serioase, cu procente de peste 50%, merg către Maia Sandu și către, prin transfer către partidul său.
Președinta Sandu consideră că în baza deciziilor luate anterior de înalta curte ar exista șanse ca actualul Parlament să fie dizolvat după data de 23 martie și să fie declanșate alegeri anticipate. Cel mai probabil ea va merge iarăși cu sesizare la Curtea Constituțională. Iar dacă înalta curte îi răspunde cu aceeași monedă și spune că totuși trebuie să poarte consultări cu fracțiunile din legislativ în control.
Nu există o asemenea posibilitate. Precedentele decizii ale Curții Constituționale sunt efective, în vigoare, constituie precedente și se aplică ca atare. Nu e vorba de o sesizare pentru a întreba Curtea ce trebuie să facă, ci este de data aceasta o sesizare constituțională prin care Curtea constată că au trecut cele 90 de zile și că propria hotărâre. Deci nu este o hotărâre nouă. Suntem în cadrul constituțional în care curtea primește de la președinte situația de fapt și constată existența acestor 90 de zile, respectiv situația conformă cu propria sa hotărâre de dizolvare a Parlamentului. Aceasta este marea diferență. Punctul de cotitură din punctul de vedere al Parlamentului a fost momentul hotărârii precedente, când pe un anumit tip de interpretare, pe o anumită forțare, pentru că stătea în votul Curții Constituționale a judecătorilor, a majorității de acolo, atunci putea să decidă obligarea președintului în a face ceva. Firește că nu e un precedent, firește că însemna o forțare, era un exces, dar acela a fost momentul în care putea aștepta un alt tip de decizie. Decizia aceea solomonică, care este perfect corectă din punct de vedere constituțional, de fapt vine și spune că Curtea Constituțională nu poate obliga nicio persoană, numai un președinte, să facă ceva și da, îi indică să se consulte în continuare și să încerce ieșirea din spațiul constituțional, că de fapt aceasta a fost a răspuns adresării care s-a făcut, adică conținutului cererii care i-a fost adresat. În momentul de față suntem deja într-un punct în care punctul de întoarcere a fost depășit cu ultima hotărâre a Curții Constituționale. În momentul de față așteptăm doar consumarea pe linie temporală a celor 90 de zile sau rămâne în continuare pe masă dacă o majoritate calificată în Parlament decide cumva suspendarea președintelui. Dar eu m-aș mira pentru că un asemenea Parlament care n-are legitimitate și credibilitate ar face ultima greșeală, iar din punctul de vedere al Partidului Socialiștilor ar fi catastrofal, s-ar putea depăși un asemenea moment. Dar prezentarea ulterioară la referendum și prăbușirea acestui referendum ar trimite PSRM-ul la o susținere publică undeva între 10-15%, ceea ce nu își poate permite și ar ridica evident pasul clar peste majoritatea constituțională, varianta Zelenski din Ucraina.
Am discutat cu mai mulți experți foști judecători la Curtea Constituțională care s-au referit și la un alt scenariu, că în alta curte ar putea să nu accepte o sesizare din partea Maia Sandu, spunând că nu întrunește toate condițiile.
Da, dacă Maia Sandu ar face o sesizare către curte, în sensul strict, da. Maia Sandu nu va face o sesizare către curte. Va transmite curții faptul că s-au îndeplinit condițiile din hotărârea sa anterioară. Deci nu, curtea nu trebuie să ia o hotărâre. Dacă curtea era în situația în care ar fi trebuit să ia o hotărâre, puteam discuta libertatea curții de a alege orice alt tip de soluții. În momentul de față e vorba doar de a constata, dacă vreți, și alegerea președintelui ajunge la un anumit punct în acel eșafodaj instituțional, la Curtea Constituțională, care constată că s-a ales președintele și validează acele alegeri. Exact același tip de validare, de constatare îl face curtea, nici de cum nu judecă în momentul de față nimic.
Nu admiteți că și deputații ar putea să meargă cu sesizări la Curtea Constituțională învinuind-o pe Maia Sandu, că nu s-ar fi consumat cele două tentative de a fi desemnat un candidat pentru funcția de prim-ministru?
Orice instituție care are calitatea de a sesiza Curtea Constituțională poate să o facă. Temeiurile în baza cărora ar putea să sesizeze nu există. Parlamentul, orice grup de parlamentari, un partid politic parlamentar, un grup parlamentar sau orice formulă nu se poate adresa curții pentru că nu are temei până la data de 23 martie, la împlinirea celor 90 de zile. Mai mult, admițând că vreodată, haideți să zicem concomitent cu Maia Sandu, care nu cere o judecată, ci cere o constatare, lucru care se consumă imediat, admitem că s-ar depune o asemenea contestare la Curtea Constituțională. Ea nu este suspensivă în sensul în care nu duce la blocarea dizolvării Parlamentului care este imediată după pronunțarea constatării și în afară de chestiunea asta ea poate fi oricând contracarată de juriștii din jurul doamnei Maia Sandu pentru că aduceți-vă aminte, Igor Dodon a fost în aceeași situație. Mai mult, în cea de-a 89-a sau 90-a zi, unii spun chiar a 91-a zi, a propus o variantă de guvern pentru prima dată, care întâmplător a trecut guvernul de atunci Maia Sandu, guvernul Alianței...
Blocul acum PSRM.
Exact. În aceste condiții, o asemenea sesizare, admițând că ar ajunge să fie judecată pe fond, este nulă de drept, adică ar fi respinsă de pe scaun, se spune în justiție. Dar eu vă spun că nu ajungem niciodată la acel moment, pentru că Curtea Constituțională, la momentul în care ar ajunge vreodată să judece acest caz, depus pe 23 martie concomitent cu constatarea. În primul rând că ar judeca 2-3 săptămâni după aceea și în al doilea rând ar judeca prealabil faptul că Parlamentul a fost dizolvat, suntem într-o altă realitate, au fost declanșate alegerile generale, în consecință, în partea prealabilă a judecării, ar respinge o asemenea contestare. Deci asta este formula juridică, pentru că în constatarea prealabilă al condițiilor n-am fi în situația în care să ia în discuție măcar fondul. E poate o chestiune de tehnică juridică, dar este extrem de banală. Este diferența între a te duce la un notar să-ți avizeze un document care reprezintă ceea ce o vânzare, o proprietate a ta pe baza unor acte, un notar, și cazul în care te duci la un judecător să-ți judece o cauză și judecătorul constată că tu nu îndeplinești criteriile pentru a fi parte, pentru a depune acea cerere, deci înainte de a ajunge să judece fondul, îți respinge cauza pentru că n-ai calitate procesuală.
Apar tot mai multe voci din rândul deputaților care spun că s-ar putea să se găsească un alt deznodământ, să fie oferite mai multe împuterniciri actualului executiv condus de Aurel Ciocoi, executiv ad interim, și se rezolvă problema că până în 2023 actualul legislativ poate să-și ducă mandatul.
Este o găselniță de imagine, în niciun caz o evaluare a unui jurist. Pe 23 martie, acest parlament se dizolvă și se confac alegerile anticipate. Orice împuternicire ar dobândi actualul guvern interimar Ciocoi ar putea fi utilizate în această perioadă până când în Republica Moldova este format un guvern cu depline puteri, deci după alegerile anticipate. Ar fi foarte bine ca o asemenea împuternicire să fie acordată în criteriile care țin de situația pandemică, de nevoia de a aduce bani în țară și așa mai departe. Deci o asemenea demers este binevenit, dar el nu acționează decât până în momentul în care o majoritate parlamentară a noului parlament va vota un nou guvern cu depline puteri. Moment în care guvernul interimar își părăsește poziția și nu mai are niciun fel de atribuții. Deci ar fi o chestiune de, mai sunt acum 2 săptămâni, urmează o perioadă cu alegerile anticipate, probabil încă 2 luni, mai punem negocierile pentru formarea guvernului, deși cred că acolo va fi o variantă foarte simplă dacă ne uităm la sondajele de opinie, și ne vom trezi că în 3 luni și jumătate, 4 luni, acest guvern își epuizează posibilitatea de a funcționa, tocmai pentru că între timp se va fi ales un guvern cu depline puteri.
Dar dacă între timp deputații decid să constituie o majoritate în Parlament, se schimbă situația?
Nu se schimbă, că avem hotărârea Curții Constituționale, aceea care v-am spus eu, a fost punctul de întoarcere. Acea hotărâre spune că președintele nu poate fi obligat să desemneze un anumit premier. E valabil și a fost valabil și în trecut, aduceți-vă aminte. Da. Și într-un alt moment, când domnul președinte Timofti a refuzat să
nominalizeze pe Vladimir Plahotniuc.
Da. Plahotniuc, da. Ei bine, nu poate fi obligat, chiar dacă constituie o majoritate, chiar dacă o luăm în considerare cea existentă, în niciun caz președintele nu poate fi obligat să desemneze un premier, este un act de voință, mai mult este un act politic. În al treilea rând, nu o face pentru simplu motiv că în față nu are o majoritate stabilă. Constituția Republicii Moldova vine și ne spune foarte clar, pentru a discuta trebuie să am o coaliție formală. Formală nu înseamnă o listă de semnături pe o bucată de hârtie.
Dar și ei constituie această majoritate, pentru că nu ar fi un efort mare.
Gata constituită și a avut aceeași soluție, aceeași consecință, același deznodământ. Președintele nu este obligat să desemneze. Nu poate fi obligat de Curtea Constituțională. Este act de voință pe care nici nimeni nu poate să-l decidă împotriva voinței sale. Dar are la dispoziție în Parlamentul posibilitatea suspendării demiterii președintelui, mă rog, drumul acesta, dacă are forța politică să poată acoperi un asemenea demers, lucru care de momentul de față nu și-l permite. În primul rând PSRM, nu mai spun de restul partidelor care nu vor mai intra în Parlament după viitoarele alegeri anticipate.
În ultimele zile, liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, insistă el să fie desemnat un guvern de tranziție și chiar se autopropune prim-ministru și spune că ar putea să vină cu o componență nominală a miniștrilor. Cum vi se pare această poziție a domnului Năstase?
Mi se pare rizibilă, copilărească, mă așteptam la ceva mai mult din partea unui om cu ceva mai multă experiență politică. În momentul în care ultimul contact cu alegătorii ți-a dus 3,1% din voturi la ultimele alegeri prezidențiale, capacitatea ta de a revendica orice poziție în statul Republica Moldova, nu poți să aspiri să soliciți măcar cu legitimitate postura de prim-ministru. În afară de acest element, Andrei Năstase este președintele unui partid care nu va mai intra în Parlament, care în momentul de față nu are încrederea publică. Cred că varianta cea mai potrivită va fi ca și domnia sa și alte partide care au participat în campania prezidențială și măcar în turul 2 au susținut candidatul prezidențial să aibă negocieri mult mai pragmatice și mai așezate în privința perspectivelor în viitorul guvern, deși cred că domnul Năstase, pe baza întregului său dosar politic de până acum, este istorie, este în categoria celor care au murit cu ștampila partidului în mână, n-au știut la momentul potrivit să paseze în mod democratic conducerea partidului lor unei persoane care are tracțiune și care poate duce lucrurile mai departe. S-a întâmplat și cu Mihai Ghimpu, cu Dorin Chirtoacă. El a făcut transferul când și Dorin Chirtoacă era deja mort din punct de vedere politic, nu în momentul de vârf. A făcut-o și Vlad Filat cu Iurie Leancă, tot în momentul de vârf în care Iurie Leancă avea importanța politică cea mai mare, Vlad Filat n-a vrut să-i paseze partidul și să-i dea posibilitatea să respire. În Republica Moldova suntem încă la un anumit tip de infantilism politic în care partidele se identifică cu persoana care deține ștampila și semnătura. Nici de cum nu este o organizație matură capabilă să asigure existența, succesiunea, funcționalitatea, politica partidelor pe intervale de timp mult mai lungi. Acest lucru nu se poate face decât atunci când ai posibilitatea ca în momentul în care președintele în funcție pierde importanța, susținerea politică, greutatea politică în societate, în raport cu cetățenii, acela să paseze ștafeta unei personalități mai bine plasate și capabile să mențină partidul în prim planul structurilor politice din Republica Moldova.
Tot Andrei Năstase s-a adresat partenerilor externi și i-a invitat să medieze ei această dispută politică. Ar putea să vină reacții?
Nu. În momentul de față, nu cred că există dubiu pentru nimeni în Republica Moldova că singurul om politic cu adevărat cu susținere majoră occidentală este doamna Maia Sandu. Este singurul om cu care s-a întâlnit și care a fost vizitat, care a fost invitat de toate marile curți europene și la Bruxelles, NATO, UE și în format bilateral și în Franța și întâlnirea cu președintele României și la Kiev cu o postură pe care nu are în momentul de față nici unul dintre politicieni din Republica Moldova, nici măcar Igor Dodon, care nu l-a mai văzut măcar în poză cu Vladimir Putin, care să-i întărească o postură prorusă și el este, din punctul de vedere al Federației Ruse, al Kremlinului, un perdant în alegeri. În consecință, și în cazul său, portanța sa este sub semnul întrebării și acolo Partidul Socialiștilor e același fenomen. Va trebui să găsească posibilitatea, resorturile încât să transfere această postură către unul dintre membrii săi care are o capacitate politică mai mare pentru a putea să ducă partidul mai departe. Dacă nu, drumul va fi același pe care l-am văzut. Iată, și la Vladimir Voronin, și la Mihai Ghimpu, și la Vladimir Filat, și la mulți alții.
Am văzut și un alt punct de vedere al domnului Dan Dungaciu de la București, colegul dumneavoastră, care spunea că Maia Sandu ar fi urcat repede pe pedestal și foarte ușor ar putea să cadă.
Da, Dan Dungaciu are dreptate în momentul în care face această digresiune și corectă deosebire între relevanța politică și relevanța juridică. Dacă vă uitați cu atenție, el vine și reia aceeași susținere, faptul că relevanța forța politică a Maia Sandu este cea care este dominantă, care decide. Ideea de a intra în spațiu juridic este pusă de Dan Dungaciu sub semnul întrebării, mai că nu suntem în postura în care a discutat din punct de vedere juridic acest lucru, iar portanța și greutatea politică a Maia Sandu rămâne în orice condiții. Repet, chiar dacă s-ar strânge cele două treimi necesare în Parlament, ar fi suspendată din funcție. Președinta Parlamentului, doamna Zenaida Greceanu, i-ar prelua interimatul și ar desemna un prim-ministru. Și așa mai departe, ne-am duce în referendum. Chiar și în aceste condiții, preeminența politică a Maiei Sandu își va dovedi relevanța la votul din referendum, care nu va face altceva decât să accentueze greutatea sa și să prăbușească pe cei care determină o acțiune. Credeți că nu din cauza aceasta primul lucru pe care l-a spus Igor Dodon a fost că nu va tenta un asemenea demers de suspendare? Păi dacă nu va face un asemenea demers, unica soluție este dizolvarea Parlamentului în data de 23 martie.
Mai sunt și voci care cheamă ca PAS și PSRM să decidă de comun acord cum să se ajungă la anticipate.
Este un subiect închis. Ideea unei mari alianțe a funcționat cu toate, haideți să spunem, împiedicăturile în perioada în care a fost construit în mod evident nenatural această mezalianță. A durat exact cât a fost prognozată. S-a întâmplat exact ceea ce anunțasem chiar la dumneavoastră într-un interviu, adică alungarea de la guvernare. În momentul de față, o asemenea experiență nu se poate repeta, chiar și pentru simplu fapt că raporturile dintre cele două partide, în momentul de față, ca și susținere politică, este de așa natură încât nu recomandă PAS-ului vreodată să facă o asemenea mezalianță și pentru care nici n-ar avea de ce să o facă, n-ar avea obiect. De fapt, asta este o tânguială a lui Igor Dodon în ultimele sale momente de existență în viața politică pentru a se agăța de ceva și a prinde ceva care să reflecte puterea. Igor Dodon are probleme majore. În primul rând, partidul său este pe topogan, nu a reușit să-și mențină nici măcar voturile obținute anterior. El însuși nu are nicio postură publică. Pentru domnia sa, alegerile ar fi o salvare să prindă măcar o poziție de vicepreședinte al Parlamentului, dacă nu ceva prin guvern, dacă încă crede că va putea să aibă o majoritate într-o formă sau alta. Deci, din punctul acesta de vedere, problemele PSRM-ului și al Igor Dodon sunt de așa natură încât formulă de mezalianță astăzi, în actuala aritmetică de susținere politică, este imposibilă.